Κυρία Βόζεμπερ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου για την πρόσκληση.
Βλέπω τις δημοσκοπήσεις και έχετε πάρει φορά, κυρία
Βόζεμπερ. Είναι ανωδική και δυνατά ανωδική και τις αξίζει γιατί έχει κάνει δουλειά εκεί. Έχει εργαστεί πολύ σκληρά.
Ευχαριστώ λοιπόν, να το λέτε.
Πάμε Αντώνη,
πάμε
ξεκινάς.
Μη ευχάριστα για εσάς, κύριε Βόζεμπερκ. Άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες τον Νίκο να λέει ότι να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα επιμέρους παράπονα που έχουν οι πολίτες και που είναι η ακρίβεια και μια σειρά άλλα καθημερινά προβλήματα και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Και πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πάμε σε μια αναμέτρηση με εθνικά χαρακτηριστικά όποτε θέλει η κυβέρνηση και σε ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά όταν πρέπει να αφήσουμε πίσω τα επιμέρους παράπονα.
Δεν θα συμφωνήσω
συνήθως, όπως ξέρετε και εσείς, οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ένας τρόπος για να στείλουν και όχι μόνο εδώ και σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες τα μηνύματα δυσαρέσκειας προς τα κυβερνητικά κόμματα.
Καταρχάς να πω στην εξαιρετική συνέντευξη του κύριου Χατζηνικολάου προς τον κύριο Πρωθυπουργό, η οποία νομίζω...
Μαθαίνει ο Νίκος σιγά σιγά, έχει χρόνο ακόμα. Έχει δρόμο μπροστά.
Νέο παιδί είμαι, νέο παιδί.
Εγώ δεν έχω μάθει να φιλοφρονώ παρά μόνο με την ακρίβεια. Γιατί το λέω? Γιατί δεν υπήρξε κανείς που να του καταλογήσει ότι δεν τα ρώτησε όλα. Λοιπόν, ο κ. Πρωθυπουργός τι είπε? Είπε πράγματι αυτό το οποίο επισημαίνεται, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια ως μείζον θέμα. Είναι εκείνος ο οποίος έχει μπει σε μέριμνες επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία με βάση το δημοσιονομικό χώρο έχει προβεί σε πολύ σημαντικές προσπάθειες αντιμετώπισης. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε στη γη της επαγγελίας. Αλλά παρακαλώ, έχουμε ευρωεκλογές. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πάντοτε μια αντίληψη ότι οι ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος, ότι στις ευρωεκλογές επιλέγει συνήθως η αντιπολίτευση να επικεντρώνεται σε παράπονα από την κυβερνητική πολιτική όταν το κυβερνών κόμμα είναι επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας. Απ' την άλλη πλευρά, παρακαλώ να αναγνωρίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός σε όλες τις συνεντεύξεις του έχει αναδείξει και τη σημασία των ευρωεκλογών και την αναγκαιότητα της συμμετοχής, ούτως ώστε να μην έχουμε αποχή, γιατί αυτό δεν βοηθάει τη χώρα, και τον πλούτο των θεμάτων που θα πρωταγωνιστήσουν στην σκακέρα της επόμενης πενταετίας. Δεν υπήρξε ένας λόγος στον οποίο να αποφεύγει, είτε να αναδείξει αυτό, είτε να αποφύγει να απαντήσει σε προβλήματα και θέματα τα οποία θέτει η αντιπολίτευση και τα θέτει, αν θέλετε, και με έναν τρόπο επιθετικό, παρουσιάζοντας τις επόμενες αναμετρήσεις σαν να είναι δημοσκόπηση.
Κυρία Βόζεμπερκο, ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι δεν χρειάζεται να μου στείλετε μήνυμα την Κυριακή, το έχω πάρει ήδη. Το ερώτημα είναι απλό και σαφές. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε πάρει από τη λαϊκή βάση, από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους? Πού έχει καθυστερήσεις και προβλήματα το κυβερνητικό έργο, τι πρέπει να διορθώσετε από την επόμενη μέρα?
Όταν είπε το έχει πάρει, ξέρετε ότι είναι από τους ηγέτες οι οποίοι και αναγνωρίζουν, αλλά δεν μένουν στις διαπιστώσεις, προτείνουν και όχι μόνο μέτρα, αλλά κυρίως δεν χαϊδεύουν αυτιά με την έννοια ότι θα μπορούσε να εξαγγείλει προεκλογικά κάτι ελκυστικό, το οποίο όμως θα ήξερε ότι μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τον οικονομικό εκτροχιασμό. Δεν το κάνει ένας σοβαρός πρωθυπουργός. Και προτιμά, ας πούμε, επιλέγει κάπου να είναι δυσάρεστος, αρκεί να είναι ειλικρινής και να ξέρει τι είναι εφικτό. Με ρωτήσατε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, στην ακρίβεια δεν έχει ελεγχθεί απόλυτα το φαινόμενο αυτό, το οποίο δεν είναι και σημερινό. Ούτε εγώ θα σας πω ότι είναι εισαγόμενο απολύτως. Είναι και εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Τον τελευταίο μήνα μάλιστα ξέρετε ότι έχει πτώσει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές στοχευμένες κινήσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στον κατώτατο μισθό που είναι σημαντικός, γιατί ο κατώτατος μισθός και κάθε αναβάθμιση.
Με κομψό τρόπο λέτε κι εσείς, με κομψό τρόπο όπως το συνηθίζετε πολιτικά, λέτε κι εσείς ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αναμενόμενα.
Όχι, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικά, λέω εγώ. Εγώ τι λέω? όταν για πρώτη φορά έχουμε πάνω από 45.000 ελέγχους στην αγορά, που έχουν φέρει 20 εκατομμύρια, δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό. Λέω ότι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος έφτασε στο 830 με προσδοκία του 950, είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Ενώ οι ψηλές τιμές στα ράφια δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνουν. Είναι ένα προσωρινό φαινόμενο το οποίο θα βελτιώνεται με την αναπτυξιακή πολιτική. Και λέω και κάτι άλλο. Η επιστολή η οποία λιδωρήθηκε...
Αυτή τι νόημα έχει η επιστολή? Θέλω να πω, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει μέτρα εντός της χώρας σε βάρος των πολυεθνικών που εσχροκερδούν. Γιατί πρέπει να ζητήσει βοήθεια από την Φόντερ Λάιεν?
Προφανώς γιατί δεν επαρκούν, δεν επαρκεί μόνο από ένα κράτος μέλος όταν οι πολυεθνικές αυτές έχουν μια πάγια τακτική η οποία εκτείνεται, και γι' αυτό τι ζητάει? Ζητάει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα άντε πόρτας εκλογών που θα έχει μια διαφορετική δυναμική. Ό,τι μπορεί μια κυβέρνηση και στα προϊόντα τα οποία απαγορεύει στους προμηθευτές να έχουν αυτή την προνομιακή, αν θέλετε, κίνηση μέσα στα σούπερ μάρκετ κλπ. Το έχει κάνει, έχει πάρει μέτρα. Και το καλάθι της νοικοκυράς που λιδωρήθηκε είναι σημαντικό, και οι εκάστοτε, αν θέλετε, δόσεις που περισσεύει όταν υπάρχει περιθώριο από το οικονομικό πορτοφόλι προβαίνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι πολυεθνικές, όπως ξέρετε, κάνουν μια πολιτική διευρωπαϊκή, δηλαδή όπου με πρόσχημα είτε τη γεωγραφική θέση ενός κράτους μέλους, είτε προφανώς τον όγκο των παραγγελιών. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, όπου εδώ είναι η πολιτική τους, ας πούμε, δεν είναι ευνοϊκή για την αγορά. Στο βαθμό που μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση το κάνει. Αλλά η δυναμική μιας ευρωπαϊκής εποπτείας που την επόμενη μέρα να έχει και μια ευρωπαϊκή ρύθμιση είναι το μείζον, το οποίο θα έχει και σταθερότητα.
Να πάμε λίγο τώρα στα ευρωπαϊκά που τα γνωρίζετε, και θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι πάμε σε μια Ευρώπη όπου την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, της Κυριακής, μπορεί να έχουμε μια αποτύπωση των εκλογικών συσχετισμών και των πολιτικών δυνάμεων καλύτερα, η οποία δεν είναι ευνοϊκή για το μέλλον της Ευρώπης, και λέω με την έννοια ότι αν η ακροδεξιά είναι δεύτερο κόμμα, θα δημιουργηθούν δυσκολίες πλειοψηφίας στο Ευρωκοινοβούλιο, και κυρίως θα δυσκολευτούν οι ομοφωνίες που χρειάζονται για μια σειρά ζητήματα. Αυτό πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε ως ευρωβουλευτής και ως ομάδα?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχετε δίκιο να αναδεικνύετε την ανησυχία που υπάρχει για άνοδο των υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα συνεργαστούν, δηλαδή τα δύο αυτά κόμματα που είναι το ID και το ECR, αν συνεργαστούν πράγματι θα έχουν ενδεχομένως να είναι και δεύτερο κόμμα, λένε οι αναλυτές, μετά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, παραδοσιακά είχαμε συνεργασία με σοσιαλιστές και δημοκράτες και φιλελευθέρους. Τώρα, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, μένει να το δούμε πώς θα υπάρξουν συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, με τυποποιημένη ακροδεξιά. Αν υπάρχουν κάποιοι...
Αυτό το τυποποιημένη μου φαίνεται ότι είναι λίγο κάλυψη της θέσης του Πρωθυπουργού για τη Μελώνη.
Ναι, χθες ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Μελώνη, αλλά μόνο με τη Μελώνη, όχι με όλο το υπόλοιπο σύστημα.
Ναι, επειδή μιλώ με ανθρώπους...
Η οποία υπήρξε θαυμάστρια του Μουσολίνη, να τα λέμε και αυτά.
Υπήρξε. Βέβαια το έχει αποκηρύξει αυτό στη στάση της. Αλλά επειδή μιλώ με ανθρώπους οι οποίοι πέραν της εμπειρίας έχουν και μόρφωση και παιδεία ευρωπαϊκή, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν προσωπικότητες από αυτούς οι οποίοι ηγούνται, και αναφέρομαι στη Μελώνη, οι οποίοι έχουν εκ διαμέτρου αλλαγή συμπεριφοράς όταν εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ο Πρωθυπουργός, εγώ αν μπορώ να τον ερμηνεύσω αυθαίρετα, έτσι, να τον αναγνώσω από τη συνέντευξη μαζί σας, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που είπε είναι: επιλέγει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μια δημοκρατική, ας πούμε, πρόνοια. Αν έρθει και την ψηφίσει κάποιος, η κυρία Μελώνη, και κάποιος δικός της, θα πούμε όχι, συγγνώμη, θα πρέπει να φιλτράρουμε αυτή την ψήφο,
ναι, διότι αυτό προέρχεται. Θυμίζει από κάποιον... το «η ψήφος δεν έχει χρώμα» που έλεγε το παλαιότερα.
Για οργανωμένες ομάδες, ναι, έχει χρώμα. Αν συνεργαστώ με μια ακροδεξιά, με μια χριστιανική, είναι αλλιώς.
Και άλλο ένα πρόσωπο σας...
το οποίο, αν μου επιτρέπετε, στα νεανικά του χρόνια είχε κάποια οράματα και μεγαλώνοντας συνήλθε και τα απεμάκρυνε από την πολιτική του διαδρομή.
Και τις συναδέλφους που είχαν τέτοια οράματα και τώρα έχουν προσγειωθεί αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων.
Και μερικοί με τέτοια οράματα που είναι στις φυλακές.
Ναι, αλλά οι τρεις που συνομιλούμε εδώ, ο καθένας με την ιδιότητά του, νομίζω επειδή έχουμε σταθερή ιδεολογία, απόψεις και θέσεις και αρχές, μπορούμε να καταλάβουμε ότι στην πολιτική η ευελιξία κάποιων συνεργασιών είναι αναγκαία όταν υπηρετείται το μείζον. Όταν μια δημοκρατική απόφαση καλεί κάποιους να συμπράξουν για να την πετύχουμε και ωφελεί τη χώρα μας, ας ψηφίσει και κάποιος που μπορεί να μην πιω ποτέ καφέ μαζί του και όταν συνεννοηθώ και όταν συζητήσω πολιτικά θα συγκρουστώ, μπορεί και να μαλώσω.
Μα τι ωραία που τα λέτε. Θέλω να πω όμως το εξής και είναι πράγματι χρήσιμο που σας έχουμε. Χθες το σημείο, ένα από τα σημεία που βλέπω και έχει σχολιαστεί και επικρίθηκε ο Πρωθυπουργός από τη συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο, ήταν ότι αυτό παρομοίασε, ταύτισε την άκρα δεξιά στην Ευρώπη με την αριστερά. Και αυτό τώρα είναι και πολύ κανονικό, κυρίως αν έχετε τέτοιες λογικές, ότι άμα είναι χρήσιμη η αριστερά και μπορεί να συμβάλλει, να συμβάλλει. Δηλαδή,
δεν
είναι λίγο αλακάρτ αυτή η προτίμηση.
Τι συνδύασε στη δυναμική που αναπτύσσεται στο Κοινοβούλιο. Αν θυμάμαι καλά, είπε ότι τη χαρακτηρίζω άκρο διότι δεν συνομιλεί κανείς μαζί της. Δεν έχει δυναμική. Μην ξεχνάτε ότι εμείς γίναμε θύμα αυτής της μορφής της αριστεράς, θύμα ως χώρα εννοώ, διότι υπήρξαν συνάδελφοι που εντάσσονται σε αυτήν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι όλοι, οι οποίοι μέσω του μηχανισμού που ενεργοποίησε αυτή η ΚΟΕ που έχει ένα 6%, ξαφνικά είδαμε ένα ψήφισμα το οποίο να καταδικάζει τη χώρα μας κυρίως για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό δεν ήταν ο ρόλος των ευρωβουλευτών και δεν τιμά τη χώρα μας. Εμείς έχουμε διαφορετικό ρόλο εκεί. Και εγώ το λέω γιατί ελπίζω από την επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσες και όσοι τιμηθούμε ή τιμηθούν να απαρτίζουν τους 21 ευρωβουλευτές να λειτουργήσουν υπέρ των συμφερόντων της χώρας. Αν θα το πείτε Εθνική Ελλάδος που είναι τυποποιημένο ή με κάποιο άλλο επιθετικό προσδιορισμό, νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουμε, εκείνοι που μας στέλνουν είναι μέσα από τις πολιτικές σας ομάδες, μέσα από τις ιδεολογίες σας, συγκρουστείτε εντός των τυχών αν είστε αντιπολίτευση, αλλά εκεί ενωθείτε γιατί τα συμφέροντα της χώρας αφορούν σε όλους.
Χαρά μας που σας είχαμε, κυρία Βόζεμπερ.
Ευχαριστούμε την κυρία Ελίζα Βόζεμπερ. Να έχετε καλή επιτυχία την Κυριακή, σας αξίζει. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερ.
Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου, και τους δυο σας ευχαριστώ.